зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа почитувани. Во неа објавуваме. Еден месец до референдумот, едни за договорот со Грција, другите повикуваат на бојкот. Руско сценарио за македонско-грчки трилер. Школската година на прагот, училиштата во Битола без струја. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
На еден месец до референдумот се профилираат две групи со диаметрално различни ставови. Едните се за референдумот, другите поикуваат на бојкот на гласањето. Првите велат дека со договорот со Грција се штити македонскиот идентитет и тој значи европска иднина за земјава. Другите пак дека договорот го загрозува токму македонскиот идентитет. Марија Тумановска.
На околу еден месец пред одржувањето на референдумот за името во јавноста се профилираа две страни. Една група граѓани кои сметаат дека треба да се поддржи референдумот и другите кои ќе го бойкотираат. На социјалните мрежи веќе известно време забележливи се неколку неформални групи која поддржуваат едната или другата опција. Фейсбук групата Фан клуб на референдум за ЕУ и НАТО има над 13.000 поддржувачи на својот профил, а на страницата пишува дека таму припаѓаат сите кои сакаат ЕУ и НАТО и европска иднина. Преку рекламни видеа веќе се промовираат предностите од влезот во евроатланските структури. Другата група граѓани која што е активна на социјалните мрежи е онаа за бојкот на референдумот. Регистрирана под името Бојкотирам, таа се декларира како група млади интелектуалци кои се обединиле под една единствена цел, а тоа е одбрана на името на нашата татковина Македонија. Дали сте за членство во ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот меѓу Република Македонија и Република Грција е прашањето за кое треба да се изјаснат граѓаните на 30 септември. Аналитичарите велат дека во следниот период на граѓаните треба убаво да им се објасни што се содржи договорот со Грција, кои одстапки Македонија морала да ги направи и кои придобивки би следувале од зачленувањето во ЕУ и НАТО. Содржината на договорот предизвика различни толкувања во јавноста, особено во однос на тоа дали со него се загрозува македонски од идентитет или истиот е загарантиран.
Апсолутно сметам дека договорот кој што е постигнат со Грција во ниту еден случај не го загрозува првенствено националниот идентитет, од причина што со договорот се гарантира македонскиот идентитет. Понатаму мислам дека Република Македонија нема ниту во блиска, ниту во далечна иднина да добие поволен и подобар пакет од овој кој што го доби сега, од причина што ниту се менува химната, ниту се менува знамето. Македонскиот идентитет е загарантиран. Ознаките за меѓународна употреба на државата ќе останат такви какви што се сега.
Вели политичкиот аналитичар Митко Гаджовски. Сосема спротивно мислење има политичкиот аналитичар Александар Даштевски, според кој иако промената на името Навидум не значи промена на идентитет, сепак тоа е, како што вели, само еден од атрибутите преку кои се губи идентитетското прашање.
Инаку идентитетот се загрозува најмногу со промена на историја, култура и образование, тоа има во договорот и што треба да почне се реализира. Веднаш по стапување на договорот во сила. 2018 година е крај, значи треба да се оствари договорот. Нека комисија која ќе го менува тоа, значи историските факти и топонимите пред се.
Даштевски уверува дека националните кодови МК и МКД нема да останат, иако договорот го тврди токму тоа. Во договорот за решение на спорот за името, земјата се обврзува новото име преку амандманска интервенција да го постави за ново име на државата во Уставот. Идентитетот останува македонски, а во патните документи ќе стои граѓани на Република Северна Македонија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Со приближувањето на Македонија до НАТО и до Европската Унија, Москва ќе станува пожестока, коментираат домашните и странски аналитичари. Италијанската групација 24 часа оценува дека последните случувања меѓу Русија, Македонија и Грција се како летописи достојни за холивудски трилер. Нервозата во Кремљ расте со приближувањето на Македонија кон Брисел. Емил Златков.
Во услови на традиционално руско влијание во регионот, во својата последна дипломатска акција на Балканот, Москва воопшто не се двумеше да нападне. и тоа не кого било, туку земја членка на Европската унија, што е традиционално нејзин партнер, Грција. И тоа не поради која било причина, туку за да се спречи или да се избегне Македонија да премине во западната сфера, коментира интернет порталот 24 часа, кој е дел од угледната истоимена италијанска медиумска групација специализирана за политички и економски анализи. Но дали е тоа изводливо? Дали е тоа дел од нова студена војна? Која е играта на Русија, на Грција, на Западот? Прашува 24 часа, коментирајќи ги овие случувања како филмско сценарио и нарекувајќи ги летописи полни со пресврти, достојни за холивудски трилер. Прашањето кое се наметнува е дали ова сценарио на Москва стварливо и можно. Дел од аналитичарите велат дека како што Македонија се приближува до членство во НАТО и Европската унија, така руското влијание ослабнува. Меѓутоа, поголемиот дел од домашните и странските експерти, политиколози и политичари велат дека планот на Кремљ да го запре ширењето на НАТО кон руските граници не е од вчера и дека руските стратези на чело со председателот Владимир Путин нема така лесно да се откажат од него. И како што Македонија ќе се приближува до вратите на Западот, велат, така Москва се посилно ќе удира.
Спорот околу името на Македонија беше дел од еден поширок конфликт во однос на сферите на влијание во Европа, особено по долгата избунувачка европска турнеја на американскиот председател Доналд Трамп, која даде нов здив на очекувањата на Москва да се представи како глобална, а не само како регионална сила. Нешто што лукавата политика на поранишниот американски лидер Барак Обама го исфрли. Пентагон и Брисел се многу загрижени поради наводните обиди на Кремљ да манипулира со западната политика, коментира 24 часа.
За доктор Флориан Бибер, професор на Универзитетот во град Австрија и експерт за политиките на Балканот, ситуацијата е јасна. Русија сака да ја спречи евроатлантската интеграција на регионот и на Македонија. Дека сценариото на Москва не е од вчера, потврдови најновиот извештај на Американската фондација специализирана за глобални истражувања и анализи Джеймстаун, насловена Москва сака да го попречи македонското зачленување во НАТО.
Во последните 10 години од самитот на НАТО во 2008 година, според разузнавачките документи до кои дојдоа истражувачките новинари, земјата се соочува со силна пропаганда и разузнавачка активност спроведена преку амбасадата на Русија, стои во извештајот на фондацијата Джеймстаун.
Тие официјални документи на кои се повикува авторот на извештајот на фондацијата, а кои ги објави истражувачките новинари, наведуваат дека главна цел на Русија е, како што објави фондацијата, да ја изолира Македонија од западно влијание и да ја обезбеди војната неутралност на земјата. Нема да биде изненадување ни една следна акција од Москва, бидејќи нервозата на Кремљ расте со македонското приближување до Брисел.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Сдруженијата на диабетичари бараат повторно да се воведат ставките за критериуми и стандардизација на инсулин и сите медицински помагала кои ги користат, зашто со паралелниот увоз велат дека добивале неквалитетни лекови. Инсулин сега има, Министерството за здравство ја почна постапката за јавна набавка за периодот септември 2018-септември 2020 година. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Објавувањето на информацијата на Министерството за здравство дека отпочната постапката за јавна набавка на инсулини и потрошни материјали, председателката на Сдруженијето Рената Јакимович вели дека бараат повторно да се внесат ставки за критериуми стандардизација на инсулините, глукометрите и сите медицински помагала кои ги користат и подсетуваат дека последните неколку години имале проблеми со стандардизацијата и квалитетот како на инсулините, така и на медицинските помагала, зашто сите критериуми беа тргнати од тендерската спецификација.
Упативме еден апел и се разбира барање до надлежната институција повторно да ги врати, со тоа што ние утре ден кога ние ќе се одлучи кои помагала и кои инсулини ќе ги користиме и лекови преку тендерот, тие да ги задоволуваат последните и најновите ISO стандарди.
Вели Јакимович, од Министерството наведуваат дека постапката за тендерот ќе трае 3 месеци, односно дека до средината на ноември пациентите треба да го добијат новиот инсулин и дополнуваат дека до завршувањето на постапката пациентите нема да останат останат без потребниот лек кој го има во доволни количини. Бојана Атанасова, шеф на кабинетот на министерот за здравство Филипче, вели дека со новиот тендер треба да бидат минато проблемите со претходната набавка, распишана во 2016 година, која беше предмет на многу критики на болните од диабетес, кои реагираат дека добивале неквалитетен инсулин преку паралелен увоз.
Ние ги консултиравме граѓанските здруженија. Прв пат после 6 години во Република Македонија се очекуваат нови лекови за диабетес. Во целиот овој процес исто така беше вклучена Националната комисија за диабетес. Економските оператори кои ќе поднесуваат тендерска документација ќе треба да поднесат и сертификати за квалитет на готов лек, што и исто така ова е новитет.
Лилијата Насова, според Сдруженијето на болните од диабетес Алегрија, проблемот со инсулинот настанал пред неколку години со одлуката инсулинот да се набавува преку паралелен увоз.
Сите уште ги користиме за жал апаратите кои што ни беа дадени и ленти од последниот тендер. Тоа се глукометри кои што при најмала промена на температурата не го покажуваат точниот резултат. Исто така за инсулините е најизменично. Од време на време се случува повторно да има бурни реакции од многу голем дел од граѓаните кои што го користат дека инсулинот не им делува.
До отпочнување на набавката доаѓа откако во јавност имаше реакции дека веќе неколку месеци не се распишува тендерот, иако има недостиг од инсулин, а проблем со дискутабилниот квалитет на лековите, како и недостиг за инсулин за болните од диабет е хроничен.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На половината од битолските училишта им е исклучена струјата поради неплаќање на само неколку дена пред почетокот на новата школска година. Опозицијската ВМРО-ДПМН е бара оставка од градоначалничката Наташа Петровска, локалната власт вели дека тој што ги создал проблемите нема право да обвинува. Велат дека работат на тоа училиштата да добијат струја пред учениците да се вратат во клубите. Од Битола се јавува Жанета Здравковска.
Пред почетокот на учебната година битолските училишта должат над 6,5 милиони денари за неплатена струја, а од 18 училишта на половината, кои имаат блокирани сметки, електричната енергија им е исклучена од крајот на јули. 10 училишта се со блокирани сметки повеќе од 6 години, а струјата во школите престанала да се плаќа од април 2017 година, уште пред промената на локалната власт. Поради наталожените долгови со години, сметките на училиштата се блокирани од извршни решенија по основ на различни долгови, а еден извршител наплатил 100 илјади евра за вкупни извршувања во едно од училиштата, други извршители за други извршувања 200 илјади евра. Иако долговите на училиштата се провлекуваат со години во периодот кога ВМРО-ДПМН не беше на власт, тие побараа оставка од градоначалничката Наташа Петровска.
Неработењето на Наташа Петровска почна силно да се рефлектира врз нас младите. До почетокот на учебната година 9 училишта немаат струја, а заложителниот бесплатен превоз за учениците се уште не е регулиран. Најдобро што можете да направите за нас младите е што поскоро да прекинете оваа фарса и да си поднесете неотповиклива оставка.
Изјави Марко Јошевски од Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН во Битола. Тој што ги создал проблемите нема легитимитет друг да обвинува, возврати од локалната самоуправа предводена од СДСМ и директори на училишта.
Разликата е видлива и во тоа што оваа локална власт постојано ги решава проблемите кои во изминатите 12 години предходната власт ги наталожувала. Граѓаните повеќе не можат да бидат манипулирани со фактот дека проблемите се решаваат преку ноќи. Во изминатите 12 години најмногу млади ја напуштија државата, а сега токму топката им се препушта нив, за да се забораваат постапките на возрастните.
Изјави Елизабета Наумовска, директор на гимназијата Таки Даскало од Битола, единствена од блокираните школи која успеа да ја плати сметката за струја. Од општината велат дека интензивно работат да се најде начин за излез на училиштата од мракот пред почетокот на школската година. Парите не се проблем, бидејќи и блок дотациите за годинава се зголемени, но се соочуваат со законски ограничувања, зашто не можат да ги подмират долговите на школите преку цеси. Тие велат дека тоа е кривично дело, зашто одредени доверители се ставаат во повластена позиција. За состојбата се известени владата и министерствата, па формирана и работна група предводена од премиерот за изнаоѓање решение. Од општината се надеваат дека се ќе се среди до 1 септември за да нема одржување на настава со скратени часови. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.